ሚኒስትር ጉዳያት ኮሙኒኬሽን መንግስቱ ኢትዮጵያ ዶክተር ነገሪ ለንጮ ብዛዕባ ዋናዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ኣመልኪቶም ምስ መሳርሕትና ፅዮን ግርማ ዘካየድዎ ቃለ ምልልስ ቀዳማይ ክፋል ትማሊ ከም ዝሓለፈ ይዝከር። ካልኣይ ክፋል ሎሚ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ተርጉምዎ።
ኣብ ኢትዮጵያ ተቃውሞታት ምልዓሎም ሞትን ማእሰርትን ከም ዘጋጠመ ሕዚ ድማ ኣብ መንጎ ክልላት ግጭት ተላዒሉ ምምዝባላት ኣሽሓት ሰባት ስዒቡ ናይ ኢትዮጵያ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ወከልቲ ኣቶ ኣባዱላ ገመዳ ብሃንደበት ካብ ስልጣነ ይለቅቕ ኣለኹ ምስ ምባሎም ኩነታት እናኸፍአ ይኸይድ ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ እሞ እዚ ሃገር ኣብ ፀገም እያ ዘላ ማለት ድዩ ኢላ ፅዮን ግርማ ንዶክተር ነገሪ ለንጮ ሓቲታቶም አይኮነን ክብሉ መለሱ።
አይደለም ሲሆን ለምታውቀው ሀገራችን ብዙ ዘመናት ማለት ይቻላል በአምባገነን ስርዓት
አይኮነን ሲሆን ከም ዝፍለጥ ሀገርና ንብዙሕ ዘመናት ብውልቀ መላእክቲ ስርዓታት ክትምራሕ ድሕሪ ምፅናሕ ኣብቶም ዝሓለፉ 25 ዓመታት ዓፋፍነት ዴሞክራሲ ዝተረኣየሉን ምምዕባል ኣብ ዝጀመረሉን እቲ ዴሞክራሲያዊ ባህሊ ብዝግባእ ስለዘይጠንከረ ዝተፈላለዩ ኣመለኻኽታታት ዝረኣየሉ ዘሎ ኩነታት እዩ ዘሎ።
ዶክተር ነገሪ ለንጮ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ፖለቲካ ድሌታት ሓዊሱ ለውጥታት ምህላዎምን ኣብ ቁጠባ ለውጢ ምስ ዝህሊ ድማ ተጠቃሚ ናይ ምዃን ድሌት ኣሎ እዩ ኢሎም ኣብ ውሽጢ ዝመስርሕ ብልሽውና እናበዝሐ ከይዱ ፀገም ከም ዝፈጥሩ እውን ሓቢሮም።
የክራይ ሰብሳብነት በአጠቃላይ የሙስና በመንግስት ስልጣን ያለግባብ መባለግ እንዲሁም ደግሞ በባለ ሀብትነት ስም ከባለስልጣን ጋር ተጠግቶ የፈለጉትን የዛሬው
ግራ አካብነት ሀፈሻ ብብልሽውና ብስልጣን ምብዕላግ ከምኡ ድማ ምስ በዓል ስልጣን ተፀጊዕካ ዝደለካዮ ምግባር ንሃገር ከይኮነስ ንውልቆም ክረብሑ ዝደልዩ ሰባት ካብ እዋን ናብ እዋን እናበዝሑ ክኸዱ ከለዉ ኣብ ዝኾነ ዓለም ክረኣዩ ከም ዝኽእሉ ፀገማት ዝፍጠረሉ ኩነታት ኣሎ።
ናይቲ ሃገር ፀገም ብዝግባእ እናወፀ ሓድነትን ሰላምን ሃገር ከምኡ ውን ህዝቢ ነንሕድሕድ ዝፋቐረሉ ብርኪ ዝበፅሐሉ ምዃኑ እዩ ዝሕብር ኢሎም ብምውሳኽ ፀገማት ባዕሎም ምውፅኦም ግቡእ መአረምታ ንምውሳድን ካብ መስመር ዝወፁ ኣካላት ድማ ዝእለይሉ ኣጋጣሚ ስለ ዝኾነ ሕቶ ህዝቢ ንምምላስ እውን ዕድል ዝህብ እምበር ናብ ጥፍኣትን ግጭትን ዝወስድ ኣይኮነን ኢሎም ሰባት ብሰላም ሓቢሮም ብምንባር ኣብ ዝፍለጡሎም ምብራቃዊ ክፋል እቲ ሃገር ግጭት እናተልዓለ ቅድሚ ሎሚ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ደረጃ ብዙሕ ህዝቢ ተመዛቢሉ ብመዳይ ቁጠባ ድማ ዋጋ ዶላር ምውሳኹ ብኣታሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ነፃነት ፕረስን ህንፀት ዴሞክራሲያዊ ስርዓትን በብእዋኑ ዝወፁ ሓበሬታታት ምንቁልቋሎም እናርኣየ እቲ ለውጢ ኣበይ እዩ ዘሎ ኢላ ፅዮን ግርማ ሓቲታቶም ነይራ።
በመጀመርያ ደረጃ ማሽቆልቆል የምለው ኢትዮጵያ ናይ ገንፃትን በዚህ ጊዜ በተለይ ማለት ነው በተለይ ታሪክን ለሚያውቅ የኢትዮጵያን ታሪክ ለሚያውቅ ሰው
ቅድሚ ኩሉ ምንቁልቋል ዝብል ብፍላይ ሎሚ ንኢትዮጵያ ዝገልፅ ኣይኮነን። ብፍላይ ንታሪክ ኢትዮጵያ ዝፈልጥ ሰብ ምንቁልቋል ዝብል ፈፂሙ ንኢትዮጵያ ኣይገልፃን እዩ ክብል ዝኽእል። ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ፀገማት ዝኽሕድ ሰብ የለን። እዞም ፀገማት እዚኦም ድማ ናብ ዝሓሸ ብርኪ ዘብፅሑና እምበር ንድሕሪት ዝመልሱና ኣይኮኑን።
ዘጥረናዩ ዓቕሚ ካብዚ ንላዕሊ ንዝመፅእ ፀገም እውን ክቆፃፀርን እዚ ናብ ዕድል ዝቕይርን እዩ ዝበሉ ሚኒስተር ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ዶክተር ነገሪ ለንጮ ናይ መንግስቲ ፀገማት ናይ ምፍታሕ ዓቕምን ድሌት ህዝብን ነቲ ፀገም ኣየቐፅልዎን ኢሎም።